Mani autem facto consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Jesum, ut eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato presidi. Tunc videns Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset. Penitentia ductus retulit tricinta argentios principibus sacerdotum et senioribus, dicens, peccavi tradens sanguinem justum. At illi dixerunt, quidad nos, tu videris. Et projectis argenteis in templo, recessit, et abiens laceos se suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis, dixerunt, non licit mitere eos in corbanan, quia precium sanguinis est. Consilio autem initu emerunt ex illis agrum figuli, in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est acer ille, aceldama, acer sanguinis, usque nodierunum diem. Et tunc, impletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam, dicentem, et accepperunt trihinta argenteos, precium appreciati, quem appreciaverunt a filiis Israel, ed ederunt eus in agrum figuli, sicut constituit mihi dominus. Jesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum presis, dicens, tu es rex Judeorum? Dicit ei Jesus, tu dicis? Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus? Nihil respondit. Tunc dicit illi Pilatus, non audis quanta adversum te dicant testimonia? Et non respondit ei ad ulum verbum, ita ut mirarettur presis vehementer. Per diem autem solemnem, consueverat presis dimitere populo unum vinctum, quem voluissent. Habebat autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus, quem vultis dimitam vobis, Barabban an Jesum, qui dicitur Christus? Siebat enim quod per invidiam tradicent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor ejus, dicens, nihil tibi et justo illi, multa enim passa sum modie, per visum propter eum. Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterent Barabban, Jesum vero perderent. Respondens autem presis ait illis, quem vultis vobis de duobos dimiti? At illi dixerunt, Barabban. Dicit illis Pilatus, quid igitur faciem de Jesu, qui dicitur Christus? Dicunt omnes, crucifigatur. Ait illis presis, quid ne manifestit? At illi magis clamabant dicentes, crucifigatur. Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fierit, accepta agua, lavit manus coram populo, dicens, innocens ego summa sanguine justi jujus. Vos videritis. Et respondens universus populus dixit, sanctis ejus super nos et super filios nostros. Tunc, dimisit illis Barabban, Jesum autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigerettur. Tunc, milites presidis, suscipientes Jesum in praetorio congregaverunt ad eum universam cohortem, et exeuntes eum clamidem coccineam circumdederunt ei, et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput ejus, et arundinem in dextra ejus, et genuflexo ante eum, inludevant dicentes, ave rex Judeorum, et expuentis in eum, acceperunt arundinem, et percutiebant caput ejus. Et postquam inluserunt ei, exuerunt eum clamide, et induerunt eum vestimentis ejus, et duxerunt eum ut crucificerent. Exeuntis autem invenerunt hominem Sirenium, nomine Simonem. Unc angariaverunt, ut toleret crucem ejus, et venerunt in locum qui dicitur Golgota, quod est Calvarie locus. Ed ederunt ei vinum bibere, cum fele mixtum. Et cum gustasset noluit bibere? Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta ejus, sortem mitentis. Et sedentes servabant eum. Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam, hic est Jesus rex Judeorum. Tunc crucifixi sunt cum meo duo latrones, unus a dextris et unus a sinistris. Preteriuntes autem blasfemabanteum, moventis capita sua et dissentis, qui destruit templum et in triduo illud reedificat, salva temit ipsum. Si filius Dei es, descende de cruce. Similiter et principe sacerdotum inludentes cum scribis et senioribus dissebant. Alio salvus fecit, se ipsum non potest salvum facere. Si rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credimus ei. Confidit in Deo, liberet nunc eum si vult eum. Dixit enim quia Dei filius sum. Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem ora, tenebre facti sunt super universam terram, usque ad oram nonam. Et circa oram nonam, clamavet Jesus voce magna dicens, Eli, Eli, lema sabachthani, hoc est Deus meus, ut qui derelicisti me? Quidam autem illic stantes et audientes dicebant, Eliam vocat iste, et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam, implevit aceto, et impossuit arundini, et dabet ei bibere. Ceteri vero dicebant, sine vidiamus anveniat Elias liberans eum. Jesus autem, iterum clamans voce magna, emisit spiritum. Et exe, velum templi sissum est in duas partes, a sumo usque deor sum. Et terra mota est, et petre sisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormierant, surexerunt, et, exeuntis de monumentis post resurrectionem ejus, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et quicum eo erant custodientes Jesum, viso terremotu, et isce fiebant, timuerunt valde, dicentis, vere, Dei filius erat iste. Erant autem ibi mulieres multe allonge, che secuti erant Jesum a Galilee ministrantis ei, inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobe et Joseph mater, et mater filiorem Zebedei. Cum sero autem factum esit, venit quidam homo dives ab Arimatia, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu. Ic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Tung Pilatus husit redi corpus, et accepto corpore. Joseph involuit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod exiderat in petra, et advoluit saxum magnum ad ostium monumenti, et abiit. Erat autem ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulcrum. Altera autem die, che est pos para seven, convenerunt principes sacerdotum et farisei ad Pilatum, dicentes, Domine, recordati sumus, quia seductor ille dixit ad huc vivens. Post tres dies resurgam. Hubi ergo custodili sepulcrum usque in diem tertium, ne forti veniant discipuli ejus et furentur eum, et dicant plebi, Surrexit a mortuis, et erit novissimus error, peior priori. Ait illis Pilatus, abitis custodiam, iti custoditi sicut sitis, ili autem abiuntes, munierunt sepulcrum, signantis lapidem, cum custodibus.